ንሎሚ 19 መጋቢት 2026 ዝተዳሉ ዜና የቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቓ ኣሳሁልያ ዝርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኽዘኒ ጋዝ ኣጥቂዓ። ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ፒተር ማሊኖውስክስን መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣሽተን ሃረንን ቅድሚ እቲ ኣብ ቀዳም ዝግበር ምርጫ ናይ መወዳእታ ክተ ኣካይዶም። እስራኤል ካልእ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ከም ዝቐተለት ገሊጻ፣ ንሱ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ዝቕተል ዘሎ ሳልሳይ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኢራን እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቐርብ። ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሪምየር ፒተር ማሊኖውስካስን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ኣሽተን ሃረንን ቅድሚ እቲ ኣብ ቀዳም ዝግበር ምርጫ ናይ መወዳእታ ክትዕ ኣካይዶም። እቲ ንሓደ ሰዓት ዝቐፀለ ክትዕ ንመነባብሮ ምትዕንቓፋት ኣምቡላንስ ኦከስ ከምኡውን ነታ ግዝኣት ዝጎድእ ተኽሊ ባሕሪ ዝምልከቱ ጉዳያት ነናይ ሰልፎም መትከላት ተኻቲዖም። እቶም ተናሓናሕቲ ኣብ ምምዕባል ኣባይትን መነባብሮን ዘተኮረ ሓያል ሓሳባት ተለዋዊጦም እዮም። ሰልፊ ተቃዋሚ ኣብ መገዲ ምዕባለ ደው ኢሎም ከልኪሎምና ከም ኣለዉ ክብል ሚስተር ማሊንስኪ ይኸስስ።
The Property Council of Australia has endorsed my government and criticised Ashton and her team for being anti-development. You don't get new homes to those young people unless you're building more homes.
ኣብ ዕስራ ግንቢ ዘለዎ ህንፃ ኢና ንሃትን ዘለና ንሕና ክውን ክኸውን ንርኢ ንደሊ ንስኻትኩም ግና ትጻርርዎ ኣለኹም ኣንጻር ጎስጓስ ትገብሩ ኣለኹም። ብተመሳሳሊ ኣብ ማኪል ምስ ማሕበረሰብ ብምውሃድ ዝሰራሕናዮ ተወሳኺ መንበሪ ገዛ ወዲእና ኣለና። ብቓል ወገን ሚስ ሃረን ሰልፊ ሊብራል ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ዝሓሸ ርብሓታት ኣሚሙሎ ትብል።
All of the supply measures that the Premier has announced in terms of the land release, we support those. And we think that clearly supply is a really big part of the
ብመንፅ ምዕዳል መሬት ዝምልከት ኩሉ እቲ ብፕሪምየር ዝበሎ ናይ ቀረብ ስጉምትታት ንድግፎ ኢና። ብርግፅ ድማ ኣቕርቦት ብሓቂ ዓብ ክፋል ናይ ግድላት እዮም ኢልና ንሓስብ። እንተኾነ ግን ዓቕሚ እውን ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ዝድግፍ ናይ ስታምፕ ዲዩቲ ፖሊሲታት ኣለና። መንግስቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምስ እስላማዊ ኣኽራሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከምኡውን ምስ እስላማዊ ጥሩፍነት ናይ ፖለቲካ ውድብ ሂዝቡላህ ዝተኣሳሰሩ ምልክታት ንህዝቢ ከይረአ ዝእግድ ሓድሽ ሕግታት ንምትእትታው ተዳሊሎ። ናይዚኣቶም ምልክታታት ዘለዎም ሰንደቕ ዓላማ ምውዝዋዝን ወይ ክዳን ምኽዳን፣ 2 ዓመት ማእሰርቲ ዘእስርን 22,000 ዶላር ቅፅዓት ወይ ክልቲኡ መቕፃዕቲ ዘቕፅዕ እዩ። ከምኡን 110,000 ዶላር ንኮርፖሬሽናት መቕፃዕቲ የቕፅዕ። ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ማይክል ዳለይ እዚ ተግባር እዚ ንማሕበረሰብ ንምክልኻል ዝዓለመ ተሪርን ወሳኒን እዩ ኢሉ። ኣብ ገማግም ስሪላንካ ሓንቲ ኢራናዊት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ድሕሪ ምውቃዓ ስርዓተ ቀብሪ ናይቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ መስተቕልትሉ ባሕረኛታት ንምስታፍ ሓዘንተኛታት ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ኢራን ጠኢራንት ውሒዞም። ኣብቲ ኣብ ኣደባባይ ኢንግሄሎብ ብዙሓት ሰባት ባንዴራ እናንበልበሉ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዝሞቱ ሰብ መዚ ዝርከቦም ሳናዱቕ ስሬሳታት ክሓልፉ ተራእዩ። ሓደ ካባታቶም ሓለቓ ፀጥታ ኢራን ዓሊ ላርጃኒ ይርከብዎም። ንሱ ብናይ እስራኤል ሓያል መጥቃዕቲ ከም እተቐትለን ሓደ ካብ ኣብ ሓያላት ሰበስልጣን ኢራን ከም ዝነበረን ተገሊጹ። እቲ ስነ ስርዓት ኣብቲ ወጥሪ ተጋዲድሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኢራናውያን መራሕቲ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብምኽናን ዝርርብ ክግበር ዝቐረበ ፃውዒት ነፂጎም እዮም። ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብእስራኤል ዝተገብረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ህፃናት ተቐቲሎም ብኣማይ ዝቕፀሉ ድማ ቆሲሎም። ብመሰረት እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቦ ኣሃዛት እቲ ግጭት ልዕሊ 1,000,000 ሰባት እንተላይ 350,000 ቆልዑ ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ብዙሓት ከኣባይቶምን ትምህርቶምን ስኢኖም ኣለዉ። ናይ ዩኒሴፍ ምክትል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ቴድ ጃፓን እቲ ውግእ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዝርከቡ ስድራ ቤታት ትምህርትን መሰረታዊ ናይ መነባብሮን ኩነታትን የሰናኽል ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም 350,000 ቆልዑ እዮም። ክትግምቶ እንተኽኢልካ ዳርጋ 20 ሚእታዊ ካብቲ ብዝሕ ህዝቢ ማለት እዩ። ንህይወት ህፃናት ድማ ሙሉእ ብምሉእ የሰናኽሎ እዩ ዘሎ። ቤት ኮነ ቤት ትምህርቲ የብሎምን፣ ንቡር ዝኾነ ህይወት የብሎምን። ዋጋ እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ።
ፓይን ኣገን ኣ ተርብል ፕራይስ ፎር ዋት ኢዝ ሃፕኒንግ
ኢራናውያን ማዕከና ዜና ከም ዝገልጾ እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቓ ኣሻህልዎያ ዝርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኸዘን ጋዝ ኣጥቂዓ። እዚ ናይ ደቡብ ፐርስ ከባቢ 80 ካብ 100 ጋዝ ኢራን ዘቐርብ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መሞቆይ ዓቕምን ንተሃገር ጥቀታዊ ሃስያ ከም ዝውረደ ተፈሊጡሎ። ኣፈኛ እቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ካተም ኣልኣናብያ ዝበሃል ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኮሎኔል ኢብራም ዛልፋጋሃሪ ከም ዝገለጾ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይመርሕ እዩ ዘሎ።
This is a firm and clear warning to the criminals who attacked a part of Iran's fuel.
እዚ ነቶም ኣብ ደዋው ክፋል ዝሃገር ዝርከብ ነዳድን ጸዓትን ዝርከቦ ትሕቲ ቅርጺ ኢራን ዘጥቅዑ ገበነኛታት ተሪርን ንጹርን መጠንቀቕታ እዩ። ብሰንኪ ዘተግባር እዚ ነቲ ጠንቂ እቲ ወራር ዝኾነ ናይ ነዳዲ ጸዓትን ናይ ጋዝን መሰረተ ልምዓት ክቃጸል ናብ ሓመኩሽቲ ክቕየር እዩ። እስራኤል ላዕለዋይ ካልእ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ከም ዝቐተለት ትገልጽ። ንሱ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ዝቕተል ዘሎ ሳልሳይ ሰብ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ነቲ በዓል ስልጣን እስማዒል ካቲብ ከም ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሚኒስተር ስለያ እስላማዊት ሪፑብሊክ ዝነበረን መራሒ ሃይማኖት ሽዓ ከም ዝኾነን ይፍለጥ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ሞጃታብ ካመኒ ብእስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ዝላዕለወ ሰበ ስልጣን ኢራን ሕነ ከም ዝፈዲ ቃል ኣትዩሎ። ኣያቶላህ ካመኒ ሳሕቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቶም ናይዚ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ዋጋ ክኸፍሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ። ኢራን ድሮ ናይ ዝሕነ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ዝፈፀመት ኮይና ሰበስልጣን እስራኤል ኣብ ጥቓ ቴል ኣቢብ ኣብ ገዝኦም ብተወንጫፊ ክላስተር 2 ኣረጋውያን ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ገሊጻ። ተቐማጦ ተይራን ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ዋሽንግተን ቁጥዖም የስምዑ ኣለው። እዚ ኣብ ጎደናታት ተይራን ምስ ኣሸሓት ሰባት ተፀንበረ ሓደ ሓዘንተኛ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ ፀጥታ ነበር ዓሊ ላርጃኒ፣ መራሒ ፓራሚሊተሪ ጀነራል ጎላም ረሶላሚኒ ዝተሳተፈ ሓዘንተኛ ከም ዝኽብል ቁጥዑ ገሊጹ። እዚ ንትራም ዝምልከት እዩ። ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና፣ ከተፈራርሁና ኣይትኽእሉን ኢኹም። ንሕና ኢራናውያን ኢና፣ ቦምባታትኩም ኣየፍርሃናን እዩ። ንሕና ዘለና ንዓኻ ዘይብልካ ኣሎ፣ እምነት የብልካን። ንሕና ግን እምነት ኣላትና፣ እምነት ኣሎና። ስለዚ ከም ዝኸሰርካ ዘክር። ኣብዚ ኩናት ዝኸስር ንስኻ ኢኻ፣ ብርግፅ ድሮ ጠፊእካ ኢኻ፣ ነዚ ድማ ኣዳዕድዕካ ትፈልጦ ኢኻ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ ብዛዕባ መጻቢ ሆርሙዝ ሸቕሎትን ንዓበየ ዝኸደሉ ዘሎ ኣውስትራልያ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ባሕሪ ዝገብሮ ህፁፅ ኣኼባ ተሳቲፋ። እቲ ኣኼባ ዝተገብረ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ንዝርከባ መራኸብ ነጋዶ ተጥቅዕ ከም ዘላ ዝገልጽ ጸብጻብ ስዒብ እዩ። ክፍሊ ጉዳያት ውፅእ ኣውስትራልያ ነዚ መጥቃዕትታት እዚ ንህይወት ንጹሃት ባሕረኛታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓደገኛ ዝኾነ ተኣፋፊ ምዃኑን ድሕነት ነጋዱን ኣከባቢ ባሕርን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ኢሉ። እቲ ቤት ምክሪ ብህፁፅን ብቆራጽነትን ስጉምቲ ክውሰድ እውን ጸዊዑ። ክቡራት ሰማዕትና ናብቲ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ቅድሚ ምስጋርና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 28፡፡ ኣብ ሜልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21፡፡ ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 25፡፡ ኣብ ብርስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 28፡፡ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 749 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።